Men vi altså skal lese videre i formiddag, altså fra Hebreabrevet, det 9. kapittel, og vi skal lese om det som befant seg i paktens ark i Det gamle testamentet. Og det er i det 4. vers av Hebreabrevet 9, så står det i midten av setningen, så står det: i paktens ark var en gullkrukke med manna, og Arons stav som hadde blomstret, og paktens tavler. Fader i Kristus Jesus, vi trer det framfor deg, og vi gjør det med frimodighet for nådens trone, i forventning, i forvissning om at der er det nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og det er det vi ber om i Jesu navn. Amen. Paktens ark har vi sett og lest disse timene som har vært, at det er et bilde av himmelske ting, og at det var bildet av Guds sønn. Og vi skal ikke repetere noen ting, for det burde vi gjøre, men det er det altså ikke anledning til. Skal han komme noe vei. Men i denne paktens ark, så var det altså at denne arken var lagt for å romme lovtavlene. De nye to lovtavlene som var brutt, de ble lagt ned i denne arken. Og det ble bygd en nådestol som dekket over, og den nådestolen, det var et soningslukk som skulle sona for den overtredelsen og ta straffen ved en stedfortredende død for den dommen som den overtredelsen hadde påført. Men i tillegg til at det var et vitnesbyrdets tavler, det var et vitnesbyrd om at alle var overtredere, og det er et vitnesbyrd om at vi alle er skyldige for Gud. Men foran dette vitnesbyrdet så skulle altså det være en gullkrukke med manna. Og det skal vi altså ikke si noe mer om i dag enn vi sa i går. Men i tillegg til de to tingene, så var det en tredje ting i paktens ark. Og det var Arons stav som hadde blomstret, og som hadde altså lagt modne mandler. Denne staven, den må vi lese litt mer om. For den er også et bilde av himmelske ting. Og det er bildet av Guds sønn, som den som døde og var død, og så sto opp igjen, og som avsatte en frukt i sin oppstandelse. Og det skal vi bare lese om litt. Arons stav. Den leser du om i 4. Mosebok, det 17. kapittel og det 4. vers. At det hadde vært en disputt iblant Israel om det virkelig var bare Aron og Moses Herren talte gjennom. Om ikke alle var hellige, om ikke alle kunne tale Guds ord på Guds vegne til folk. Det skjedde mange ting der. Men så ble det av Herren sagt til Moses at han skulle ta en stav av alle Israels 12 stammer, og så skulle han legge de stavene inn i Herrens hus. Og neste morgen, når de da skulle komme inn, så skulle de finne ut altså hva slags stammer som Gud hadde utvalgt. Og når de da altså la disse stavene, så var det vitnesbyrd om at de stavene de hadde tidligere vært tre med liv i, men når de var staver, så var de døde. Og når den staven og de stavene ble lagt inn der for Herrens, i Herrens hus, så lå de der som døde staver. Jeg skal prøve altså å ikke bruke noen unødvendige tid om noen av disse tingene. Men om morgenen, eller når staven, når denne Arons stav, han var jo av Levi stamme, når Arons stav lå der inne, så talte den om Kristi død. Og Kristus leser om, Guds sønn leser om, at Guds sønn døde virkelig. Det står der altså. Det måtte være noe som var godt gjort. At hans død, som skulle opprette, eller har opprettet dette testamentet, det måtte være godt gjort at han virkelig var død, og ikke skinndød, men han var død. Og han var så død at de begravde ham, og han var begravd i 3 dager. Så det er godt gjort for alle mennesker at Guds sønn døde, opplevde virkelig å dø. Men dagen etter så står det at når de kom inn i Herrens hus, så opplevde de å se at en eneste av de 12 stavene hadde spirt, og det var Arons stav. Det var kommet nytt liv igjen. Og det taler om at når Jesus var død, så spirte han. Han sto opp igjen ifra de døde. Han oppsto. Og det at Guds sønn var død, det er en fundamental sannhet. Men at Jesus sto opp igjen, det er altså et tegn. Og det er altså en like fundamental sannhet som at han død. Og i Romerbrevet, det 1. kapittel, så står det i det 4. vers, at han er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelse ifra de døde. Så det at han død, det er godt gjort. Men det er altså godt gjort at han stod opp ifra de døde. Og da ble det godt gjort for alle at han er og var Guds sønn. Og i Apostelgjerningene 17. kapittel og det 31. vers så står det at han er, Gud har derved gitt et fullgodt bevis for alle ved oppstandelsen ifra de døde. Så når Jesus sto opp ifra det døde, så var det ikke bare et fullgodt bevis at han var Guds sønn, men det var et så fullgodt bevis at Gud har gitt et fullgodt bevis og har godtgjort dette for alle mennesker til alle tider. At Jesus, han var død, men han sto opp igjen. Det er det som Arons stav taler til oss om. Men så var det det altså at denne Arons stav, han hadde ikke bare spirt, og hadde fått liv igjen for sin egen del. Men når han hadde spirt, så hadde han blomstret. Han hadde, og blomst, det er et vitnesbyrd om at det vil bli altså en frukt. For det var altså, det var en stav av det våkne tre. Og det våkne tre, det er mandeltreet. Så når Jesus sto opp igjen, så spirte han. Han sto opp for sin egen del. Men det er sagt i 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, og der i det 21. vers, at de dødes oppstandelse er kommet ved ett menneske. Ved hans oppstandelse, så er de dødes oppstandelse kommet. Det var ikke bare han som spirte, men når han spirte, så ble det en blomst på denne staven. Og den blomsten forkynner at her skal komme en frukt i framtiden, og den frukten er de dødes oppstandelse. Alle de dødes oppstandelse. Døden kom inn i verden ved ett menneske, men de dødes oppstandelse er også kommet ved ett menneske. Så når han, denne staven blomstrer, så taler det om at det forestår en oppstandelse av alle mennesker. Jeg tjener således min Gud, sa Paulus, at jeg tror at en oppstandelse forestår både av rettferdige og urettferdige. Så når vi ser den veldige kirkegården som ligger rett nå forbi her, så er der begravde både rettferdige og urettferdige. Frelste og ufrelste mennesker ligger begravde grav i grav. Og alle skal oppstå. Men ikke alle skal oppstå på samme dag og til samme tid. For det står i 1. Korintierbrev at enhver skal oppstå i sin egen avdeling. Og det er to forskjellige atskilte oppstandelser. Det er en oppstandelse som kalles for livets oppstandelse, som de som er hensovet i Kristus fordeler. Og så er det en oppstandelse som heter dommens oppstandelse, som blir død til del, som var urettferdige og ufrelste når de dør. De er like sikkert at de skal stå opp, men når de står opp, så dør, står de opp til en dommens oppstandelse. Og mellomrommet imellom de to oppstandelser er altså minimum 1000 år. Mer skal ikke jeg si noe om. Men de dødes oppstandelse, de kom. Alle skal oppstå. Absolutt alle. Men ikke alle skal oppstå på samme tid. Enhver i sin egen avdeling. Og den Aron Stav, så hadde første spirt som fortalt om at han hadde fått oppstandelse. Men så hadde satt blomster som fortalt om at en oppstandelse forestår av alle mennesker. Så hadde han også satt modne mandler. Og når Kristus sto opp, som vi leser om i Matteus evangeliet, det 27. kapittel, og leser der i det 52. vers, at når Jesus ropte på Golgata, det er fullbrakt, ja, da skjedde det altså en mangfoldige ting. Det ble et jordskjelv. Det ble altså en omskiftelse. Et jordskjelv, det forteller om en omskiftelse som foregår. Og den omskiftelsen som foregikk, den foregikk inne i byen, inne i tempelet, der revnet forhenget. Og den omskiftelsen, den foregikk på gravplassen. Der sto det altså at det ble et sånt stort jordskjelv, så hadde det resultat. Når Jesus sa, det er fullbrakt, synden er tatt bort, synden er sonet, så ble det det resultatet at gravene åpnades, og ikke alle, men mange av de helliges hensovede legemer sto opp fra de døde. Men de ble sittende der, de hadde ikke sånne graver som jeg har, for de hadde ikke kunnet sote der, nede i de gravene. Men de hadde graver inne i klippene der, de hadde hokt ut rom. Og så lå de der, og så ble de sittende i 3 dager og 3 netter. De gikk ut av gravene etter Jesu oppstandelse. Så de fikk del i sin egen avdeling. Jesus hadde sin egen avdeling. Han tok nå mange av de helliges hensovede legemer med seg opp ifra gravene, og de ble levende. Mer altså skal vi ikke si om det, det får være nok. Men i 4. Mosebok så var det sagt en ting til der i det 17. kapittel. At denne Arons dag, som hadde spirt, og som hadde blomstret, og som hadde modne mandler. Det var ikke bare at Jesus sto opp ifra de døde med et herlighetslegeme, men i den første avdelingen, så var det mange av de helliges hensovede legemer som ble oppreist fra gravene og deres fornedrelseslegemer, om de hadde vært råtnet lenge, det vet ikke jeg noen ting om. Jeg vet bare det at når de sto opp igjen, så sto de opp igjen med herlighetslegemer. De ble med i den første avdelingen. Og denne staven, med disse blommene og med disse modne mandler, de skulle ligge foran vitnesbyrdet i arken. Jeg er ikke sikker på at det alltid er foran vårt vitnesbyrd om Kristi fullbrakte verk, men det burde være foran, og ikke etterpå. Men burde forkynne. Og nå skal du høre hvorledes de forkynte når de begynte å forkynne. Men vi holder nok ikke stilen, altså, som de begynte. Når jeg kom til Sørlandet, så var det et ord som jeg ikke forstod. Og det var, når en mann hadde begynt et møte, så kom predikanten opp og så sa, han som begynte møtet, han la en god lom, sa, for møtet. Det skjønte jo ikke lyst av hva lom var for noe. Så måtte jeg jo spørre meg før hva de mente, oversette norsk til norsk. Og så betydde det at han la et godt spor. Han som begynte møtet, han la et godt spor. Og jeg skal si, de la et godt spor, disse første forkynnerne, apostlene. Og nå skal du høre den lomen, og så skal du høre det sporet. Og så er det spørsmålet om jeg og du har fortsatt de samme spor i vår forkynnelse. Apostelgjerningene, det 4. kapittel og det 33. vers, så står det, med stor kraft bar apostlene vitnesbyrdet om Kristi oppstandelse. Det bar de med seg med stor kraft. Det gikk foran vitnesbyrdet deres, hele veien. Når Paulus kom til Korint i Apostelgjerningene 17, forkynte og talte, ikke i noe flott lokale som jeg har anledning til å holde møter i, men han holdt et friluftsmøte der i byen som vekte oppsikt i de grader. Og det som vakte oppsikt, det var innholdet i forkynnelsen. Og de som hørte, de sa, når de hadde hørt ham, han forkynner evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Det var det som vakte oppsikt. Og når de hørte om oppstandelsen, evangeliet om oppstandelsen, så sa de, dette vil vi høre mer om. Slik var det når de bar frem vitnesbyrdet med stor kraft om oppstandelsen. Og jeg skal ta bare et par eksempler av å bære frem Kristi evangeliet om Kristi oppstandelse med den veldige kraften der er i det vitnesbyrdet, at det må gå foran og ha prioritet foran vitnesbyrdet. Hebreerbrevet, det første kapittel og det tredje vers, det står at det var da Guds sønn hadde gjort renselse for våre synder, at han stod opp ifra de døde, og at han for til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Så forkynner du evangeliet om Jesu oppstandelse, så forkynner du at før han oppstod, så hadde han gjort renselse for våre synder. Ja, da kommer du rett og slett på halleluja-siden, altså. Det går ikke an. Noe annet. Første Korintierbrev, dette blir altså evaluering, er det så mye fine ord nå, altså, at det er noe hendelsesløst, at du må jo gå på språk, du går på videregående utvikling av norsk, for å følge med tid. Første Korintierbrev 15, og det 11. vers. For således forkynner vi, og således kom dere til tro. Gud hjelp oss. Er det således det blir forkynt i våre dager? At jeg overgav eder blant de første ting at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Således forkynner vi, og således kom dere til troen. Skal jeg ikke si noe litt mer om det? Et eksempel til fra Romerbrevet, det 4. kapittel, og det 25. vers, så står det: når Kristus døde, så døde han for våre overtredelser. Men når han oppsto, så oppsto han ikke bare til sin egen rettferdiggjørelse, men han oppsto til vår rettferdiggjørelse. Evangeliet om Jesu oppstandelse er at når han oppsto, så var det til vår rettferdiggjørelse. Totale renvaskelse. Du drar ikke portefølje med deg fra det gamle liv. Når du lar deg frelse og lar deg komme til troen ved forløsningen i Kristus Jesus, så går du igjennom forløsningens port og drar ingen portefølje med deg. Den skammen og den vanæren som var forbundet med ditt liv før du ble frelst, den er tilbakelagt. Du går rettferdiggjort. Renvask. Kunne vi begynne å se på en annen sånn som frelste mennesker? At de drassa ikke med seg det gamle livet og skam og vanæren som de hadde pådratt seg og forbundet seg med ifra det gamle liv? Kunne vi begynne å se på en annen i lys av kraften ifra Jesu død og oppstandelse? Romerbrevet, et eksempel der, så skal vi ikke ta flere eksempler. 5. kapittel av Romerbrevet, det 10. vers. Det er vel knapt nok noen større sannhet åpenbart i Bibelen enn det som står i det verset. Jeg vet ikke om du kan det utenat, men hvis du altså vil prøve på å lære deg noe utenat av det som står i Bibelen, så bør du altså lære det verset der. Du bør alltid vite hva det står i Romerbrevet 5:10. Aldri være i tvil om hva det står der. Der står: for så sant vi ble forlikte med Gud ved hans sønns død, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans oppstandelsesliv, det liv som han nå lever for vår skyld i himmelen. Evangeliet om Jesu oppstandelse. Evangeliet om Jesu død er et evangelie til ufrelste mennesker å bli frelste ved. Evangeliet om Jesu oppstandelse er et evangelie til trøst og oppbyggelse for troende frelste mennesker. For de er ikke bedre stelt til det som er frelste enn at de trenger å høre et evangelie. Og det evangeliet jeg og du trenger å høre som et troende menneske, det er at vi blir ikke frelste ved vårt eget liv, men vi blir frelste ved hans liv, som han lever nå i himmelen, for Guds åsyn, for vår skyld. Jeg skal til himmelen. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Hva kjenner du noe? Virker det ikke? Pipler det ikke? Klarer vi ikke å fyre opp under gryta så at det begynner å koke? Så at det bobler? Vi mener mennesker. Og vi har noen følelser. Og vi kan gi uttrykk for det ellers. Han er min sang og min glede. Ikke bare at han døde for meg, men han oppsto. Herlighet. Nå skal vi gå tilbake. Og nå beveger vi oss inn i noen voldsomme praktiske greier. Så har vi det praktiske daglige liv for hver bitsespidige en av de som hører her om det. Og for normalt, og det som vanlig er, altså når vi har bibeltimer, så er det som regel bekjennende, frelste mennesker som er til stede. 2. Mosebok, det 25. kapittel, og det 14. vers. Vi leste her i i Hebreerbrevet, det niende kapittel og det første vers. Vi har bare lest det en gang, det var første kveld. Og det var at det var forskrifter i forbindelse med paktens ark. Og en av de forskriftene som Gud hadde pålagt i forbindelse med paktens ark, det står i det 14. vers. Paktens ark skulle de alltid, alltid bære med seg. Det var bærestenger med ringer, så disse bærestengene var inni disse ringene. Og det var en forskrift om at disse bærestengene aldri måtte tas ut av disse ringene, men at denne arken alltid måtte bæres med dem hvor de flytter på seg henne. Nå går vi direkte, altså, ikke noe omveier, men vi går direkte til anvendelsen av dette i Det nye testamentet. Og så får vi altså sløyfe alle omveier. I 2. Korintiabrev, det 4. kapittel og det 10. vers. Nå skal du få 7 punkter, altså. Jeg håper det at jeg klarer å lese det så fort at klokka ikke er gående. Jeg har blitt 11 før jeg har klart å lese de 7 punktene, for det må du ha med deg. Det er ikke 7 punkter, men det er 7 skriftsteder. Og i det første skriftstedet så står det i det 4. kapittel og det 10. vers. Altid bærende Jesu død med oss, for at også Jesu liv skal åpenbares. Dem skal vi alltid bære med oss. Det er en forskrift for oss som bekjenner Jesu navn i våre dager. Altid bærende Jesu død med oss, for at Jesu liv også skal åpenbares. Så sier han i 1. Korintiabrev, det 2. kapittel og det 1. vers. Da jeg kom til dere, så forkynte han, ja visst forkynte han, han kunne jo forkynne med mesterskap i tale, men når jeg kom til dere, så forkynte jeg Guds vitnesbyrd. Det var det han bar fram. Han bar fram Guds vitnesbyrd, og det var vitnesbyrdet om Jesu død og Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart og Jesu liv, som han nå lever for Gud, for våre skyld. Det var det første. Mer sier jeg ikke om det. Det andre, du, all verden, det blir ikke lenge før jeg altså begynner å boble, altså. Når jeg leser disse versene, for da lar seg altså ikke gjøre å være upåvirket for mitt bekommende når jeg leser det. Enten jeg er her, enn jeg sitter hjemme. Jeg kjenner det til værmest inni meg. 2. Korintiabrev, det 2. kapittel og det 14. vers. Men Gud være takk, som alltid gir oss og lar oss vinne seier i Kristus Jesus. Jeg vet ikke jeg, altså, hvorledes det er med deg, altså, om det er det du til alle tider bærer med deg. At du alltid sier Gud takk, fordi han alltid lar deg vinne seier i Kristus Jesus. Har du Kristus Jesus med deg, så vinner du alltid seier. Gud være takk, står det. Som ikke av og til, men som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Så står det i 1. Korintherbrevet, og gjentas mest ordrette der, og så står det i det som jeg leste nå, og så står det i 1. Korintherbrevet 15:57, men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og så står det en oppfordring. Der står det en oppfordring. Derfor, vær urokkelige og faste. Alltid rike på Herrens gjerning med å bære denne paktens ark. Dette vitnesbyrdet. Da dere vet at eders arbeid ikke er unyttig i Herren. Når vi bærer fram og er urokkelige og faste og alltid bærer fram Guds vitnesbyrd om det som har blitt åpenbart i forbindelse med arken som et forbilde. Og nå kommer det som nummer tre. Og nå altså, du store all verden. Nå er det ikke noe en og annen, og nå er det ikke noe visse om. For der står, ved oss åpenbarer Gud sin kunnskapsduft på hvert sted. Ja, vi har vært hittet på denne parfymen altså en kveld eller en dag tidligere her altså, og det, når korken er på parfymeflasken, så er det ingen som vet hvordan det lukter det der greiene der. Men få det av, altså. Så trenger du ikke snakke om, jeg har altså hatt Chanel på meg i dag, altså. Det er ingen som trenger si det. Du bærer det med deg hvor i verden du går hen. Jeg glemmer aldri altså det underet vi skulle stå på. Skulle stå på farten og skulle på bedehuset på møte, og så for strømmen. Og så hadde kona mi altså masse hår, og så hadde hun hårspray. Og så stod der hårspray, og så var der ikke lys. Men så visste hun hvor hårsprayen stod, og så sprayet av håret. Men i plassen for å ta hårsprayen, så hadde hun altså kjøpt altså en flaske med parfymespray. Av alle ting der. Og i plassen for hårspray, så ble det parfymespray. Og så sprayet hun hele håret fullt med parfymer. Og hjelpe meg de som var på bedehuset den kvelden. Det var ikke en millimeter av rom, så de ikke kjente lukta og duften av den parfymen. På hvert sted åpenbarer Gud sin kunnskapsduft. Hvis du bærer med deg kunnskapen om det at Jesus døde og oppstod, så er det en duft av det. Så åpenbares på et hvert sted. Og det viktigste stedet, det kommer først. En duft. Og det er noe annet, det er Chanel. Eller er det der, jeg vet ikke hva din navn er. Jeg vet ikke det. Det blåser i alt det der. Nå skal du høre på. Noe som Gud har velbehaget. En duft som er velbehagelig for Gud. Ved oss åpenbarer sin kunnskapsduft på et hvert sted, og det viktigste stedet som jeg ønsker å avgi en velbehagelig duft, det er for Gud. Og så står det, for vi burde være, og lagt ifra. Jeg blir ikke varm om hjertet med det, jeg i alle fall. Når jeg leser om burde og skulle, da blir jeg deprimert, for jeg er ikke det jeg burde være. Men jeg blir varm om hjertet, og det begynner å koke alldeles voldsomt når jeg leser i Bibelen om det jeg er. Vi er en Kristi vellukt for Gud. Og grunnen til det er at jeg bærer Kristi død med meg innenfor Gud. Og når jeg bærer Kristi død innenfor Gud, så åpenbares også Kristi liv for Gud. Og av hans liv, så er det en velbehagelig duft for Gud. Så kom jeg fra meg, for jeg har kunnskapen med meg om Kristus. Når Isak var steinstokk, altså gammel, og når han var så gammel, så var han blitt, altså, han så ikke. Jeg vinket med synet da. Jeg hadde ikke sånne laserstråler som de har nå, ja. Så jeg hadde ikke vært i Haugesund i fjor, og så opplevd altså miraklenes mirakler av legevitenskapen i vår, der så hadde jeg ikke sett et ansikt her. Men altså med laserstråler så tok han vekk både grå stær og alt det der greiene som forstørret synet. Og så ser jeg akkurat som skulle være en katt. Første Mosebok til 27. kapittel, og det 27. vers, så sier Isak, duften av min sønn er som duften av en mark Herren har velsignet. Og du all verden, altså når Gud kjenner duften av en Arnold Bjerkreim, så er det som duften av en mark som Gud har velsignet. For Gud har velsignet sin sønn. Og når Kristus står der i Efeserbrevet 5:2, så bar han seg fram for Gud som et velbehagelig offer for Gud. Så når jeg bærer den kunnskapen med meg, så er jeg en vellukt for Gud. Ikke burde være. Men nå hadde jeg vært deprimert. Men jeg er. Og det er ikke noe så Gud privilegierer en og annen. Gud har ikke gudlabåten. Han har bare gudlabåten. Ja. Alle er like kjære. Han gjør ikke forskjell på noen av sine. Det er ikke noen som høyt oppe, men jeg er begeistret for deg. Men du er til velbehag for meg. Ja. Nei, han har velbehag i hver eneste en. Fordi han kjenner duften av sin sønn. Duften av min sønn, kjenner, når du har kunnskapen om Kristus med deg. Femte ting. Vi er en vellukt av Kristi død blant de som går fortapt. Hvis jeg bærer med meg kunnskapen om Kristi død blant ufrelste mennesker, så avgir Kristi død bare vellukt. Det var ikke liklukt å kjenne når Jesus var død. Mens han far levde, i hele mitt liv så var jeg altså knyttet til far min på mange slags vis. Men det som forundret meg over altså i hele livet mitt, det var en lukt som jeg likte. Det var en tiltrekkende lukt med. Så jeg likte lukten av far min. Og så døde han hjemme. Han døde i sengen sin. I løpet av kona mi skulle ned og gi han aviser. Og mens hun skulle gi han aviser, der altså fikk han det siste anfallet av hjerteattack. Og så døde han i ermene hennes. Ifra det øyeblikk, han ble jo lagt på i kista og lå i stovet vår, altså inn til begravelsen, så han var ikke på noe kapell. Og der lå han altså med låket av. Og det som før hadde vært en tiltrekningslukt av han, det var så frastøtelig at det var et mirakel. Jeg kjente liklukten hele tiden. Men når Jesus var død, så var det ikke liklukt. Hans legeme så ikke tilintetgjørelse. Det er bare tiltrekningskraft. Det er en vellukt av Kristi død som er så tiltrekkende for ufrelste mennesker at den er uimotståelig når den duften når dem. Når jeg bærer med meg kunnskapen, og jeg glemmer aldri fengselsmusikken ifra Stavanger, når de var på besøk til oss her på Grabedus, så var det en som hette Per, som spilte fiolin og ledde disse karrene. Og når han ble varm i trøya, og det ble han altså alltid. Og når han ble varm i trøya, så sluttet han med hele spillingen, og så slo han ut, og så stoppet han både synging og alt, og så sång de denne sangen. Han døde, og så pekte han med fiolinbu. Han døde just for deg. Det er jo ingen som kan altså kjenne noe annet enn tiltrekning av en Guds sønn som døde jøss for meg. Det er jo ikke noe frastøtelig til det. Han tok min straff. Er det ikke tiltrekning i det? Er det ikke frelse i det? Jeg skal dra alle til meg når jeg blir opphøyet. For jeg døde for alle. Og har et menneske ikke takket Gud for det, så er det på høye tid at de gjør det, for det er sant. Han døde just for deg. Han døde for alle. Han døde for meg. For en tiltrekning. Det er den kunnskapen om Kristi død jeg og du skal bære med oss, og det er bare vellukt. Det er bare tiltrekkende vellukt for hvert eneste ufrelste menneske, så du forkynner det og bærer denne kunnskapen. Når Kristus døde, så døde han for syndere. Og når Kristus døde, så døde han for oss mens vi ennå var syndere. Ikke etterpå. Og han døde for ugudelige. Er det ikke tiltrekning? Det er bare tiltrekning. Det er parfymen. Det er vellukt. Det er vellukt for ufrelste mennesker å høre. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg igjen. Og han elsket meg lenge før jeg elsket ham. For et under han kan gjøre med et menneske. Så han får lov å bli av med sin kjærlighet. De begynner å elske han igjen, så elsker oss først. Det var nummer 6, og så var det nummer 7, og så med 6, men det var nummer 5, og så er det nummer 6. Nummer 6. Vi er en vellukt av Kristi liv blant de som blir frelst. Og den vellukten, den kommer av når jeg og du bærer med oss kunnskapen om Kristi oppstandelsesliv, så er det bare vellukt av Kristi oppstandelsesliv for alle som blir frelst. For når vi blir frelst, så blir vi frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Og på grunnlag av at han alltid lever til å gå i forbønn for oss, så kan han noe som ingen andre kan. Han kan fullkommen frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Og bære med oss denne duften av Kristi oppstandelsesliv iblant de som blir frelst. Gud gi at vi fortsetter i det sporet. Det sjuende, og så var det slutt. Og det er litt av et spørsmål. 2. Korintierbrev, det andre kapittel, og det 16. vers. Når han skriver om dette her, så kommer det et stort spørsmålstegn, og det sitter du med nå. Hvem er vel duelig til dette? Å være en vellukt for Gud. Være en vellukt for alle ufrelste som jeg og du lever i lag med. Og være en vellukt for ufrelste mennesker når jeg skal prøve å anmode dem om å la seg forlike med Gud og la seg frelse. Og være en vellukt for dem. Hvem er vel duelig til dette? 3. kapittel av det samme, 2. Korintierbrev 3, og det 6. vers. Gud gjorde oss duelige til å være tjenere for den nye pakt. Duelige til å være tjenere for den nye pakt. I det øyeblikk du blir frelst, så blir du gjort duelige til å være tjenere for den nye pakt. Den gamle pakt, den måtte du altså utdanne deg for, og så måtte du kreve av noen de som skulle. Du må det, og du må det, og nå må du sannelig ta deg sammen og bruke vett og øve deg til Gud, ellers går du for tapt. Jo, det er noe som virker det. Det virker motsatt. Men det som står i det 4. kapittel og det 1. vers. Derfor, da vi har denne tjeneste. Denne tjeneste. Og bare bære med oss kunnskapsduften. Hvorfor Jesus døde. Han døde for ugudelige. Han døde for syndere. Han døde for skrøpelige. Han døde just for deg. Og så bærer han med oss den kunnskapen blant deg som blir frelst, så blir det ikke spetakkel. hvis vi bærer med oss den kunnskapen av Kristi liv, at det er ved hans liv vi skal bli frelst og komme til himmelen, hva skal vi da slåss om? Ja, da blir det ikke mye bare uenig om å slåss om. Da blir det velsignet band, som binder ikke litt av Guds folk i sammen, men som binder alt Guds folk i sammen. Alle jo. Enten de altså er så eller så. 15. vers, og så var det ikke flere i denne tiden. 4. kapittel og det 15. vers. Det skjer, og det skjer alt sammen, for at nåden kan utbrede seg til dess flere. Altså vi er spent om kveldene. Om denne nåden skal kunne få utbrede seg til flere. Men vi er spente på loftet om kveldene. Om denne nåden skal få utbrede seg til flere. At det er noen av de ufrelste som kjenner duften. Hvorfor Jesus døde? Det er ikke lik lukt. Det er bare tiltrekkende duft. Han døde just for deg. For at du ikke skulle gå fortapt, men at du skulle til himmelen. Og så er det en velsignet vellukt av hans liv blant alle de som blir frelst og hører her om det. For å virke rikelig takksigelse til Gud Faders ære. Det skjer alt sammen i den hensikt, Herre Jesus. Takk for din omsorg. Takk for ditt ord. Takk for at vi nå kan gå med fra vårt bord. Amen.